Ringkasan tanpa terminologi Alkitabiah hari ini, manusia hidup dalam keadaan rohani yang jauh lebih rendah daripada Allah, dan lebih rendah daripada nenek moyang kita yang mula-mula. Manusia diciptakan untuk bersatu dengan Allah dengan teguh di dalam hatinya, sehingga dia membimbing, mengajar, dan menuntunnya dalam keadaan sukacita dan kebahagiaan yang terus-menerus. Manusia menikmati hal ini untuk sementara waktu, tetapi digoda oleh roh yang menentang untuk menjadi seperti Allah, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, membuat keputusan sendiri, tanpa nasihat, hikmat, bimbingan, dan sukacita dari tuntunan Allah. Dengan demikian, setiap orang menjadi mandiri dari bimbingan Allah, menentukan apa yang baik bagi dirinya dan apa yang buruk, pada hakikatnya setiap orang bertindak sebagai Allah bagi dirinya sendiri. Jelas, kita semua tahu bahwa orang yang berbeda-beda sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dengan perilaku yang berpusat pada diri sendiri ini, manusia menjadi tawanan hawa nafsu, kesenangan, kebiasaan, kemarahan, kesombongan, dan pemuasan diri. Seringkali dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Setiap orang menjadi sangat berbeda dan tidak dapat diterima oleh Allah, kecuali seseorang mencari pertolongan Allah untuk diubah dan dapat diterima olehnya. Ada sejarah lengkap tentang pergumulan Allah dengan manusia yang baru menjadi egois ini, termasuk memberi kepadanya seperangkat aturan untuk dijalani, disebut hukum Taurat, yang disampaikan melalui Musa. Namun hal ini tidak menghasilkan pemulihan manusia secara besar-besaran kembali kepada kesatuan dengan Allah. Pemulihan ini dikerjakan oleh Allah dengan mengutus seorang manusia yang sempurna ke bumi, lahir dari perempuan, tetapi dikandung oleh Allah, yaitu manusia bernama Yesus. Sebelum datang ke bumi sebagai manusia, Yesus sebelumnya telah menciptakan langit dan bumi, sebagai yang sulung dari ciptaan Allah, dan di dalam dia Allah kemudian berdiam untuk memerintah langit dan bumi. Yesus menanggalkan kemuliaan dan kerajaannya, datang ke bumi untuk mengajarkan langkah berikutnya dalam pemulihan manusia kepada Allah. Manusia Yesus seorang penyelamat Kristus artinya, dengan roh Allah dibunuh oleh orang-orang religius pada zamannya, yang gagal mengenali karakter Allah dan menentang kecaman Allah atas keegoisan, kesombongan, dan ritual agama manusia tanpa perubahan hati. Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih dan perlunya mematikan roh egois dalam diri masing-masing dari kita, supaya roh Allah dapat menggantikannya, memulihkan kita kepada kesatuan dengan Allah, lalu menjalani hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, iman, kebaikan, kemurahan, kesabaran, dan kasih, sambil menikmati bimbingan, nasihat, hikmat, dan kebahagiaan dari tuntunan Allah. Yesus datang supaya ia dapat mengajar laki-laki dan perempuan bagaimana kembali ke dalam persekutuan dan kebahagiaan dengan pencipta mereka. Ketika manusia jatuh, ada benih Allah yang tersisa di dalam semua laki-laki dan perempuan, yang disebut terang di dalam manusia. Kristus adalah terang ini, yang ada di dalam hati nurani kita. Terang ini membuat kita merasa bersalah ketika kita berbohong atau mencuri, dan secara diam-diam serta tanpa diketahui orang ia memohon agar kita menjauh dari kejahatan. Terang ini, yang ada di dalam semua orang, telah menjadi sumber hikmat sepanjang zaman. Kabar baik yang diumumkan Yesus ialah bahwa dengan ketaatan total kepada terang di dalam diri mereka, setiap orang dapat dibebaskan dari dosa dan dipersatukan dengan Allah, memiliki persekutuan dengannya di surga, namun selagi masih di bumi. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki hari kunjungan mereka, ketika roh Allah berdialog dengan mereka untuk mengubah jalan hidup mereka. Jika kita mengindahkan nasihat roh atau terang di dalam kita, kita memperoleh lebih banyak nasihat. Jika kita mengabaikan nasihat itu, Allah mengabaikan kita sampai kita memutuskan untuk mencari nasihat dan arahannya. Yesus memiliki banyak ajaran tentang bagaimana kita harus berubah agar dapat diterima oleh Allah. Yang paling terkenal adalah khotbah di bukit, Halub kita Abba Kedatsinya. Lalu ia memberitahukan apa yang harus kita lakukan untuk menemukan kebahagiaan, damai dan sukacita sejati. Menjadikan pencarian akan Allah sebagai prioritas tertinggi dalam hidup, bahkan lebih tinggi daripada makanan dan pakaian, dan bahwa jika kita melakukan itu, semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Kemudian ia memberitahukan bagaimana mencari dia, satu hal yang diperlukan, bagian yang baik yang tidak akan pernah diambil. Datang kepadanya, duduk di kakinya, dan mendengarkan dia berbicara kepada kita. Ini disebut menanti Allah. Menanti Allah adalah dengan tekun duduk dalam keheningan yang rendah hati, mendengarkan suara dan firman-Nya, menantikan penyataan-penyataan-Nya, mendengar perintah-perintah-Nya, lalu menaati Dia. Hanya mereka yang mengindahkan dan menaati Dia yang menerima janji-janji kekal Allah. Tanpa ketaatan kepada perintah yang didengar, tidak ada kemajuan rohani, tetapi ketaatan membawa kepada kemurnian dan janji kesatuan dengan Allah, memasuki dimensi lain dari kesadaran dan kewaspadaan, yaitu kerajaan surga. Yesus berkata bahwa ia datang ke bumi untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, yang tidak datang dengan tanda-tanda yang kelihatan, melainkan ada di dalam dan di sekitar seorang manusia, sebuah dimensi yang berbeda dalam ruang fisik yang sama ini. Selama menanti Allah, suara dan terang Tuhan akan mengajar kita apa yang harus dihentikan atau disangkal. Suara dan terang akan menunjukkan kepada kita cacat-cacat egois di dalam hati kita, dan jika kita menyesali cacat yang diperlihatkan itu, serta berketetapan untuk berusaha menjadi berbeda, tetandabi yedaran aksina derkamba bajenari serta mengasepu.
bigat panan ba ataram tari jerengkan bakri kamar ida kana memacak telanyan kune. Sedeka makan kita na yang telah suan harang ni harta, ya apa to menongkal aranti ka paru. Patara kini cha at sedban sapar ina, sesara pada sepeda merendara tadi gana tam derang sanang, tanpa nama tari kaki na bermani kang mana kita pamakanam kana. Samata dan apa dan para mencat sedaka tiba pasi kakurang. Yesus berkata bahwa ia datang ke bumi untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, yang tidak datang dengan tanda-tanda yang kelihatan, melainkan ada di dalam dan di sekitar seorang manusia. Sebuah dimensi yang berbeda dalam ruang fisik yang sama ini. Selama menanti Allah, suara dan terang Tuhan akan mengajar kita apa yang harus dihentikan atau disangkal. Suara dan terang akan menunjukkan kepada kita cacat-cacat egois di dalam hati kita, dan jika kita menyesali cacat yang diperlihatkan itu, serta berketetapan untuk berusaha menjadi berbeda, seharap yang mamikan megas akamikan. Berakani pegakani aja akan ini tiga dan yang terhadap kita, kapu menetsega, datang kamu tiga berasabija, karapak pedem dicunang, gana papani maka akan, apan anrafat hamukamna, kerkatan aku amat pekamut pada kepabrana. Kata bandingnya ada pada kam suruh kira nanti desna bagai abi telain tepada cepada. Tiba asana panikin tepada bukan nombor sefara kita. Jenama maka pada tambah yuma gesta mesuil hako taradikan pada maksidaman.
Ketika kita terus menanti ajarannya setiap hari, ia akan mengubah kita seiring waktu, satu cacat demi satu, sampai menjadi murni. Saat ia memurnikan kita, ia semakin mendekat kepada kita, memberi kita kepuasan melalui dorongan, ajaran, dan pemahamannya tentang kehidupan Allah, yang ke dalamnya ia ingin memulihkan kita, melalui iman kita kepada apa yang kita dengar diajarkan, melalui keyakinan bahwa kita sedang mendengarkan Yesus, firman dan terang di dalam hati kita, serta melalui ketaatan kita kepada apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan. Allah kemudian, oleh kasih karunia-Nya, menghapuskan bahkan keinginan untuk berbuat dosa, satu demi satu, dari hati kita. Ia menjanjikan pengendalian atas emosi kita, dan damai sejahtera yang kekal. Kebanyakan orang tidak pernah diberitahu bahwa dosa, yang tidak dapat diterima oleh Allah, mencakup kemarahan, percabulan, keinginan untuk lebih, segala kebohongan, kecurangan, iri hati, ketamakan, pesta pora, kemabukan, kebencian, pertengkaran, tidak dapat menahan diri, ambisi, kesombongan, dan sebagainya. Apapun yang tidak bermoral, tidak murni, atau dihargai setara dengan atau lebih tinggi daripada Allah.
Namun dosa-dosa itu tidak membuat Anda tidak layak bagi kuasa Allah yang ajaib dan penuh belas kasihan untuk memusnahkan sifat berdosa Anda dan menggantinya dengan hati, pikiran, dan roh yang baru yang mencerminkan kehidupan Allah sendiri. Dengan menanti Allah dan menaati apa yang Ia perintahkan, Ia menyucikan kita, memurnikan hati dan jiwa kita. Pada akhir dari kematian roh egois di dalam seseorang ini, Yesus akan bersatu dengan orang itu, menciptakan seorang manusia yang sepenuhnya baru, yang tampak sama, tetapi kesadarannya berada dalam dimensi yang lebih tinggi, hidup dalam hadirat dan kemuliaan Allah, dan dengan kebahagiaan maksimal yang mungkin bagi seorang manusia, melayani Allah dengan kasih kepada sesama manusia, sebuah hidup yang sama sekali baru dibandingkan dengan yang pernah kita kenal. Dari firman Tuhan di dalam, kehidupan baru itu sedemikian berbeda secara radikal seperti seorang yang seumur hidup tinggal di bawah tanah, lalu tiba-tiba naik ke permukaan untuk melihat matahari, langit, tumbuh-tumbuhan, binatang, angin, bintang-bintang.
Pada tahun 1690, Quaker awal Stephen Crisp, yang tinggal dalam kerajaan itu, bersaksi bahwa dalam satu hari di bawah pemerintahan Kristus, asamhan terpisah dalam humpurin sima, ketelakan, kesenangan, dan kenikmatan yang lebih besar daripada 1000 hari di luar kerajaan itu. Kematian roh egois ini disebut kematian salib, seperti Kristus mati secara fisik di atas salib. Namun salib kita bukanlah salib fisik, melainkan tindakan menyangkal diri dan menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Penyangkalan diri dimulai dengan menanti Allah setiap hari secara tekun dan sabar, mendengarkan dan berjaga-jaga terhadap perintah-perintah-Nya alih-alih mengejar kesenangan-kesenangan lama kita. Penyangkalan diri kemudian berarti menaati setiap perintah yang kita terima dari Allah. Melakukan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, bukan kehendak kita. Ini adalah salib batin penyangkalan diri Lukas 9:23, karena roh dan pikiran kita egois. Ketika kita menyangkal diri, oleh kasih karunia-Nya roh perlahan-lahan mematikan roh egois kita, pikiran kita, cara hidup kita, perkataan kita, dan pikiran-pikiran kita. Dengan menanti Allah, kita menerima ajaran kasih karunia, keyakinan akan dosa melalui kasih karunia, dan penghapusan dosa oleh kasih karunia, yang berujung pada keselamatan kita oleh kasih karunia.
Jadi, jika Anda ingin menyenangkan pencipta Anda, atau memiliki hikmat dari bimbingannya, atau mengenal pencipta Anda, atau yakin akan kebahagiaan maksimal Anda untuk selama-lamanya, Anda akan berusaha mendengarkan dan mengikuti tuntunan pencipta Anda. Mencari Allah sebagai prioritas tertinggi memerlukan motivasi yang kuat, yang hanya Dia dapat berikan. Dan jika Anda dengan rendah hati berjanji kepada Allah bahwa Anda akan berbuat sebaik mungkin untuk menemukan kehendak-Nya bagi hidup Anda, Dia akan menjawab dengan pernyataan yang indah yang memotivasi Anda untuk menjadikan pengalaman itu permanen. Allah tidak akan pernah mengambil kehendak bebas kita. Sebelum Tuhan menyingkirkan kejahatan-kejahatan di dalam hati kita, Ia akan persiap kita harus belajar membenci dan muak terhadap hawa nafsu, kecanduan,
kesombongan, dan kesenangan-kesenangan kita. Kita harus membencinya sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan pernah mempertimbangkan untuk kembali ke pola keegoisan atau pemberontakan terhadap pimpinan Allah.
Ketika kita mati, jika kita belum dimurnikan di sini di bumi, kita akan dimurnikan dalam kehidupan berikutnya. Pemurnian melalui kematian roh egois seseorang di salib tidaklah mudah, tetapi pemurnian dalam kehidupan berikutnya jauh kurang memuaskan dibandingkan jika kita diperdamaikan dengan Allah selagi di bumi. Rasa sakit, lamanya waktu, dan kesulitan di neraka berbanding lurus dengan tingkat pemuasan diri kita dalam hidup ini. Mereka yang tidak menggunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk menemukan kesatuan dengan Allah selagi di bumi akan menyesalinya untuk selama-lamanya. Lihat Is There Hope For All untuk penjelasan lebih lanjut tentang proses pemurnian ini dalam kehidupan berikutnya. Ini adalah satu-satunya tujuan hidup menemukan Allah dan bersatu dengannya. Percayalah kepada pencipta Anda. Allah adalah kasih, Ia lebih menginginkan daripada apapun untuk mengubah kita, supaya kita dapat berada dalam persekutuannya, dikasihi olehnya, dan supaya kita mengasihinya.
Menulis tentang guru dan pengkhotbah palsu pada zaman mereka. Dan dalam Book of Revelation, Yohanes melihat bahwa seluruh dunia akan mengikuti nabi-nabi palsu dan gereja palsu. Yang terjadi tidak lama sedua melekus tarbik ruhura ala spikster. Depara and hinang kita egois belum belajar membenci kemarahan, kesombongan hawa nafsu dan kecanduan kita, kita tidak layak berada di hadirat Allah. Pendamaian hanya dapat terjadi setelah kita dimurnikan. Gereja-gereja Kristen yang disebut-sebut pada masa kini tidak mengerti tentang pertobatan, kemurnian, kesatuan dengan Allah, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka bergantung pada doa-doa dengan kata-kata khusus, dibasahi air, memakan hosti / wafer roti atau minum anggur atau jus anggur. Semuanya ritual dan upacara kafir yang takhayul, yang diharapkan Anda terima sebagai benar tanpa mengalami sendiri kepenuhan kesatuan dengan Allah. Kekurangan ini hampir tidak mengejutkan jika Anda mempertimbangkan bahwa murid-murid dan rasul-rasul Kristus Yohanes, Petrus, Paulus, dan Yudas anggur atau jus anggur, semuanya ritual dan upacara kafir yang takhayul, yang diharapkan Anda terima sebagai benar tanpa mengalami sendiri kepenuhan kesatuan dengan Allah. Kekurangan ini hampir tidak mengejutkan jika Anda mempertimbangkan bahwa murid-murid dan rasul-rasul Kristus Yohanes, Petrus, Paulus, dan Yudas,
alih-alih mengajar Anda untuk mendengarkan Tuhan sendiri, para pelayan sekte-sekte yang serba kurang ini membacakan Alkitab kepada Anda dan menyuruh Anda mempelajari Alkitab untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Padahal Tuhan ingin mengajar Anda sendiri, bukan membuat Anda hanya mendengarkan kata-kata yang dibacakan dari sebuah buku. Ketika Tuhan mengajar Anda sendiri, dan jika Anda percaya bahwa apa yang Anda dengar itu benar dan berasal dari Dia, maka, dan hanya pada saat itulah Anda memiliki iman yang sejati kepada Allah. Bukan iman kepada apa yang dikatakan seseorang atau kepada apa yang Anda baca, melainkan iman yang berasal dari Allah dan dianugerahkannya kepada Anda. Ketika Anda mendengar Tuhan berbicara kepada Anda, Anda akan sangat bersuka cita. Iman Anda akan bertumbuh secara eksponensial. Ia baik, ia tidak pernah mencela. Kata-kata dan penglihatannya langsung dipahami. Peringatannya yang lembut tentang keadaan Anda mudah diterima seolah-olah dari seorang sahabat atau ayah yang baik.
Ia tidak pernah menyimpan catatan kesalahan. Terlepas dari kegagalan kita, jika kita menyesalinya dan bertekad untuk berbuat lebih baik lain kali, Ia selalu siap melanjutkan perbaikan kita. Ia akan memberitahukan kasih-Nya kepada Anda. Ia akan menyemangati Anda dan memuji Anda atas keberhasilan Anda. Ia sempurna. Ia adalah satu-satunya pengajar yang benar, yang mengajar kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, dan bagaimana hidup bijaksana benar dan saleh pada zaman ini. Catatan, tulisan-tulisan ini hanya merujuk pada Quaker awal. Banyak sekte Quaker masa kini tidak menuntut iman kepada Kristus atau bahkan kepada Allah. Ada banyak buku yang ditulis antara 1650 dan 1725 oleh Quaker awal dalam bahasa Inggris tanpa perlu penerjemahan, sehingga menghilangkan banyak kesalahan terjemahan. Banyak dari tulisan-tulisan ini ada di situs ini, dengan jurnal George Fox dan buku-buku doktrinal sebagai yang paling menonjol.
Semuanya bersaksi bahwa ribuan laki-laki dan perempuan mengalami pencapaian kemurnian dan kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya. Pada tahun 1880, kaum Quaker Ratu Wasil Akemi Debaker Tunin Kerlok Kemetua. Ada ringkasan sejarah tentang George Fox dan Quaker awal yang tersedia. Quaker awal memiliki tiga kesaksian tentang keabsahan pesan kemurnian mereka. Kasih satu sama lain dan kasih kepada musuh-musuh mereka. Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. Yohanes 13:34-35 kaum Quaker dianiaya secara besar-besaran oleh kaum kongregasionalis, episkopal, baptis, dan presbiterian. 3.300 Quaker di penjara, 200 dikirim menjadi budak, dan 869 terbunuh di penjara atau oleh kerumunan orang Kristen yang bermusuhan. Puluhan ribu harta mereka disita karena tidak membayar persepuluhan kepada gereja-gereja yang disetujui.
Tentang para pengikut sejatinya, Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15:20. Banyak tanda dan mujizat menyertai pelayanan dan pesan mereka. Mereka pergi dan memberitakan di mana-mana. Sementara Tuhan terus bekerja bersama mereka dan meneguhkan pesan itu dengan tanda-tanda dan mujizat yang membuktikannya, yang menyertai dengan erat. Markus 16:20. Tujuan situs ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda pengharapan sejati akan kemurnian, kesatuan dengan Allah, dan masuk ke dalam Firdaus, kerajaan Allah, selagi di bumi dan kemudian untuk selama-lamanya. Ada tiga kunci untuk mencapai pengharapan ini. Semuanya adalah kunci bagi kuasa Allah yang bekerja di dalam Anda untuk mengubah Anda. Percaya pada janji kemurnian, kesatuan, dan masuk ke dalam Firdaus, kerajaan Allah. Percaya pada nama Yesus Kristus. Renungkan namanya ketika menanti Allah. Memikul salib Kristus dengan menyangkal diri dan pertobatan yang menyertainya.
Kiranya Ia mengaruniakan kepada kita, setelah kita dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, kita dapat melayaninya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya, sepanjang hari-hari hidup kita. Lukas 1:74, Allah memberi upah kepada mereka yang dengan tekun mencari Dia. Ibrani 11:16, Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiratmu ada sukacita yang penuh, di tangan kananmu ada kenikmatan untuk selama-lamanya. Mas 16:11, Erkau kerabanala bustianam herangnya. Serinalang kadala daminan dan